Pirmajā gadā mums bija Krustpils josta, kura saņēma trešo bronzas godalgu. Tad mums bija piebalgas pērļu kažoka josta, izšūta, šī dabūja sudraba godalgu.
Aušanas darbnīcas vēvrīša vadītāja Dagnija Kupči iepazīstina ar darbiem, kur pirms 2 gadiem jau ieguva sudraba un bronzas godalgas. Tagad atzinība Lielvārdas jostai un Nīcas Vainagam.
Šogad mūsu izvēle uz šo te pasaules ekspo krita uz mūsu Lielvārdas jostu. Un ne tādu vienkārši, bet diezgan sarežģītu, kurai rakstu veido 45 rakstadiegi, un arī jostas garums bija tāds ļoti iespaidīgs 5 metri. Tā kā šīs te visas latviskās zīmes tur nu dažādos veidos bija ieaustas, saliktas. Nu, un otra lieta, tas bija Nīcas Bārtas greznais līgavas vainags.
Dagnija Kupči, kur pati raudēja ar ilgadīgu pieredzi, savus kolēģis Dzintars Bērziņas veikumu noaužot 5 metrus garo Lielvārdas jostu, vērtē ļoti atzinīgi uzsverot, ka šīs jostas aušana katrai audējai ir savā ziņā eksāmens. Un šis darbs prasa arī pacietību.
Ja tev tas rakstiņš tur ir nepareizi jaudies, tad ārdi atkal laukā un mēģini, kā tur viņš ir pareizi, un citreiz tu vari nosēdēt un kaut kas aizķirās un vienkārši neiet uz priekšu, un citu dienu iet ļoti labi un var noaust atkal lielāku gabalu. Nu, katrā ziņā man ļoti lielu gandarījumu sagādāt tas šis darbs, jā, un es esmu laimīga savā dzīvē, kad es tādu kaut ko daru, kas man tiešām patīk no sirds, un pašai man nu, ļoti arī gribējās to Lielvārdas jostu kādreiz mūžā uzaust.
Bet Nīcas Vainaga izšūšana, kā stāsta autora alūksniete Māra Krieviņa, prasa ne tikai pacietību.
Viņš ir jāpēta, vispirms jābūt skaidrs tām tehniskajām risinājumam, kā sakt, vai no vidus, vai no malas, jāsamarķē raksts, jāņem ir arī jāparēķina, teiksim, Nīcas Vainags, ļoti tehnisks vainags, tur jāņem ir priekšā arī ģeometrijas zināšanas, jārēķina ir riņķa līnija un aploce un saules griezums. Nu, parastie vidzemes vainagi ir mazliet vienkāršāk, bet nu, tāpēc, saku, Nīcas Vainags ir tas tehniski grūtākais. Nu, viņš arī smags ir, viņš gan arī 0,5 kilogramu svēr, tā kā to jāprot arī nest ir. Tā, nu, vainagu vispār jāprot nest.
Piedalīšanās starptautiskajā izstādē, kurā savu prasmi rādīja 30 valstu daļamatu meistari, vidzemniecēm bija arī iespēja iepazīt citu tautu rokdarbus.
Tas vispār ir abrīnas vērts, ko pasaulē meistari dara. Ķīnieši atkal tur marmorā, viņi izgriež tādas kā no marmora, kā mežģīnas. Kā to vispār var dabūt? Gatavi es vispār to nesaprotu, bet nu, tas ir, nu, tur var skatīties, mācīties. Un tad arī viņi rāda, kā stellītēs ar paši sagatavotiem zīda diegiem, kurus no zīdtārpiņiem tur satin, kā savēl kaudums, kā stellītēs auž šos te smalkos zīda rakstus. Nu, tas ir apbrīnojami, ko cilvēks spēja.
Un lai arī kā varētu jūsmot par citu valsts daļmat meistara prasmēm, kā uzsver Dagnija Kupči, arī mums ir ko rādīt un lepoties. Vajadzīgi tikai uzdrīkstēšanās, kas latviešiem nereti pietrūkst.
Pagājušajā gadā mēs vienkārši rādījām ekspozīcijā divus lielos lakatus komplektā piebalgas. Viņiem ļoti patīk mūsu vidzemes lielie lakati. Vilnas ritīgi noaušt ar bārkstīm, tas viņos izraisa tādu no ārkārtīgi lielu apbrīnu cieņu, jo viņiem, kaut viņa audze aicis, viņiem tāda vilna, kā mēs esam pieraduši šeit, nu kā mēs adām zeķis, tāda viņiem nav.
Nākamgad Ķīna atkal būs līdzīga izstāde un vidzemniece atkal gatavojas tur pārstāvēt Latviju. Šoreiz iecerēs aizvest izšūt greznu Alsungas tautstērpu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.